V malé obci Franken se stalo něco, co bylo do té doby nemyslitelné. V neděli v místním kostele se v den 30. výročí komunistického puče z února 1948 odehrála zcela neuvěřitelná věc. Kostel byl plný českých exulantů ze všech koutů západní Evropy i Ameriky. U oltáře promlouval český kněz, benediktinský opat Anastás Opasek. A před ním klečel bývalý tajemník UVKSČ z roku 1968, Zdeněk Mlynář, který se v 50. letech, když byl Opasek v komunistickém vězení, cítil být coby komunistický svazák, naopak na vrcholu dějin. Oba vyhnala do exilu sovětská okupace v roce 1968. Pro Opaska to bylo jen potvrzení dosavadního vývoje, zatímco pro Mlynáře pád ze slonovinové věže do tvrdé reality.
Slova Oty Filipa, kterými popsal setkání exulantů v roce 1978 v německém Bavorsku. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl československý exil vždy v rozporech? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byla to tehdy opravdu tak výjimečná akce? Otázka pro hosta dnešního pořadu, historika Petra Placáka.
No, jelikož byl rok 1978, 30. výročí únorového puče, tak téma bylo to nejkontroverznější, jaké mohlo být únor 1948.
Na daném setkání bylo také přijato společné prohlášení bývalých vítězů a poražených. A v něm je mimo jiné uvedeno.
Setkání bylo vedeno snahou všech účastníků překonat iluze a mýty o minulosti a současnosti Československa. Jeho účastníci vycházeli z vědomí, že minulost nelze vymazat z dějin ani ze života jednotlivců a nelze také zpětně změnit staré zvyky, chyby a viny. Vycházeli však zároveň z přesvědčení, že minulost není nepřekonatelnou zátěží pro budoucnost. Východiskem pro budoucnost může být jen uznání nedělitelnosti lidských práv a svobod pro všechny občany, bez ohledu na jejich víru, filozofické a politické přesvědčení. Charta 77 dokázala, že k tomuto poznání dospěli stoupenci demokratických a humanitních ideálů v Československu.
Bývalí vítězové a poražení a také staré chyby a viny, to jsou zřejmě klíčová slova. Bylo to tak ale jednoduché?
Hlavní otázka byla, kdo zavinil únor 48. Jedni to svalovali na druhé, jedni říkali, že všichni, kdo byli v Národní frontě, za to můžou, a ty členové Národní fronty se samozřejmě tomu bránili.
Hrála také nějakou roli problematická souvislost mezi Čechy a Slováky?
Hrála, ale více problematická byla otázka sudeckých Němců, protože ti členové československého exilu, kteří pocházeli z Národní fronty, tak nesli vlastně za to zodpovědnost.
Do budoucna bychom měli mít základní společenský cíl – zastávat se práv všech, zejména však těch, komu jsou upírána, bez ohledu na politické postoje, na postavení v hierarchii moci či bezmoci, bez ohledu na rozdílný vztah k minulosti. Neklást práva jedné třídy nad práva třídy druhé, nestavět jednu společenskou vrstvu proti vrstvám, věřící proti nevěřícím a opačně, národ proti národu, jedny proti druhým. Hledat a snažit se ochraňovat hodnoty a jistoty, které nás spojují.
Také to jsou slova z daného společného prohlášení bývalých vítězů a poražených. Zřejmo bylo, že dotyční si byli vědomi svých rozdílných postojů.
Československý režim v Praze se to snažil využívat.
Jakým způsobem?
No, jednak měl v exilu své lidi, agenty, spolupracovníky československé rozvědky, kteří právě tyto rozpory podporovali a vydával dokonce i vlastní časopis, třeba Oběžník Nový proud.
Věděli to sami exulanti?
Nevěděli samozřejmě, ten Nový proud a i ty agenti byli v utajení.
A bylo problémem v rámci mezinárodních vztahů, že právě ten exil československý nebyl jednotný?
No, to byl samozřejmě velký problém, protože vlastně do toho frankenského setkání v roce 78, o kterém budem ještě mluvit, neměl československý exil moc velkou váhu.
Opět ve Frankenu bylo setkání o 7 let později. To bylo v roce 1985. Na něm vystoupil Pavel Tigrid a ve svém vystoupení se vrátil k tomu přelomovému roku 1978. A jen dodávám, že nahrávky jsou přímo z tohoto setkání, tudíž odpovídající technická kvalita.
Já mlinářem, když jsme ve svých referátech, Pekáček a jiní říkali, no my jsme to v té Národní frontě 44, opravdu my nekomunisté mysleli upřímně, tak mlinář si mě pak vzal stranu u kafe a říkal, poslyšte, ale opravdu to snad není možné. Nám...
Tady to setkání dvou naprosto protilehlých táborů do té doby nebyla žádná strategie ze strany organizátorů té konference, ale oni si uvědomili, že ten totalitní režim je založen na rozdělování společnosti a to právě oni chtěli překonat.
Organizátorem bylo sdružení Opus Bonum. Právě toto jméno je známé z období první republiky. Byl to název nakladatelství novořížského Josefa Floriana.
Opus Bonum se od roku 1978 pravidelně scházívalo jedenkrát za rok v malé vesničce Franken na severu Bavorska u pramenů řeky Ohře poblíž českých hranic. Původně byly pořádány takzvané akademické týdny, setkání převážně křesťanských intelektuálů v Hohenfeldu u Fuldy. S příchodem Richarda Belkrediho do vedení Opus Bonum a pod vlivem Pavla Tigrida se setkání stala otevřenými pro všechny, nejen pro katolíky.
Napsala Monika Elšíková, bylo tak důležité, že se začali setkávat i ti nekatolíci?
Představitelům Opus Bonum se podařilo opravdu dát dohromady levici, pravici, ateisty s věřícími, aristokraty s členy československého undergroundu.
Jaká byla témata těchto setkávání? Začínaly tím únorem 48, kam se odvíjely diskusní bloky?
Takové důležité téma byla rekonstrukce střední Evropy, to znamená vztahy mezi Čechy, sudetskými Němci, Slováky, Poláky.
Když se uskutečnilo ono přelomové první setkání ve Frankenu v roce 1978, tak o něm informoval také domácí československý komunistický tisk. 8. března v roce 1978 byl v týdeníku Tribuna otištěn text pod názvem Čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Podepsán byl Josef Skutečský.
23. a 26. února tohoto roku se v obci Franken pod hlavičkou katolického sdružení Opus Bonum sjelo 14 emigrantů, mezi jinými zkrachovalý poúnorový emigrant, jinak dlouholetý agent CIA, Pavel Tigrid. Bývalý pracovník a agent CIA Jaroslav Pecháček, jakýsi Opat Anastás Opasek a další. Spolu s nimi Luděk Pachman, který své politické přesvědčení změnil jako šachové figurky, Radoslav Selucký, který to u nás marně vědecky zkoušel v nejrůznějších disciplínách a nyní se snaží teoreticky vyniknout v útocích proti naší zemi, historik Karel Kaplan, který svými nedávnými prohlášeními natolik šokoval buržoazní tisk, že se musel dokonce poopravovat a dementovat, a emigrantské ESO, Zdeněk Mlynář, který to, jak známo, dotáhl z dogmatika a denunciánta 50. let až na pravicí dosazeného tajemníka UVKSČ v krizových letech.
Bylo obvyklé, že takto byli jednotlivci nálepkováni dehonestujícím způsobem, jaké jsou to vlastně zkrachovalé existence?
Samozřejmě to byl obvyklý postup propagandistického oddělení státní bezpečnosti.
Proč se to dělo?
Tak jednak to bylo určeno domácí veřejnosti a mířilo to ale i do těch exilových řad, aby se podporovaly ty rozpory mezi těmi různými stranami.
A proč?
No tak rozděl a panuj, to je obvyklá metoda.
Ve Frankenu také vystoupil historik Wilhelm Heil.
Já vidím začátek rozvratu, který nastal přijetím Mnichova a dodnes mě zaráží jedno, že se uvažuje o tom, co se mohlo, co se mělo. Ale nevím vůbec, kdo kdy psal o tom, že tenkrát prezident a vláda porušili přísahu. Prosím vás, co je to přísaha? když přísahá věřící člověk, přísahá při Bohu, to znamená, bere si Boha za svědka pravosti svých úmyslů. Boha se dovolává jako ručitele. Bůh, neberte to jako blasfémii, ten Bůh ručitel znamená nejméně tolik jako ručitel podepsaný na dlužním úpisu. A jestliže skládá přísahu člověk nevěřící, není to méně cenné. Ten dává, ten přísahá na svou čest. Tu čest dává do zástavy. Někdo drží přísahu, zástava propadá. O tomhle tom se u nás vůbec nemluví. Ta přísaha přitom byla v roce 1938 prokazatelně porušená a znehodnocena. Taktické úvahy a plány vážily víc a přísaha ta byla degradována na společensky nezávazný příslib. Nevím, proč se dodnes neptáme, jak k tomuhle tomu mohlo dojít.
Wilhelm Heil byl československý spisovatel, novinář a historik, který po chartě 77 odešel do exilu. Klíčové tady v tom jeho vystoupení je ta otázka zpochybňování ústavních institucí a vůbec toho, jak stát a státní společnost funguje.
Jedním z vystupujících tehdy ve Frankenu v roce 1985 a zároveň pamětníků událostí, o kterých se hovořilo, byl bývalý politik Jaroslav Stránský.
Pokud se pamatuju, my, aspoň národní socialisti, jsme se nikdy nepokusili získat si nejenom ovládnout, ale aspoň si získat nějaké pozice nebo aspoň trochu paralyzovat vliv komunistů těch svazích. Jediná výjimka je Svaz mládeže, který byl ze začátku úplně v komunistických rukách a který se potom dostal. Situace se tam změnila a speciálně se podařilo, myslím právě národním socialistům, dostat z komunisty z vedení studentského svazu. Typická ukázka naší, musím to říct upřímně, neschopnosti v tom našem tom poli je fakt, že když došlo ke krizi v únoru, tak jsme neměli tisk, protože za celé ty tři roky Melantry, což znamenají tiskové podniky Národně socialistické strany, měli komunistickou závodní radu.
Kritická slova, která Jaroslav Stránský pronesl, mířila do řad demokratů, jejich úlohy po roce 1945. Byla také přiznáním jejich odpovědnosti, či možná chceme-li použít i slovo viny. Souviset to může s osobností Anastáze Opaska. Právě ten byl klíčovou osobností představující Opus Bonum a také hybatelem veškerého dění a setkávání se a potkávání se lidí s různými názory. On sám na otázku, kterou reformu obdivuje nejvíce, pronesl tato slova.
No, reformu ducha a srdce, o kterou se musí snažit každý člověk, když chce zůstat člověkem. Je to práce na celý lidský život.
Opasek byla opravdu výjimečná osobnost a bez ní by Opus Bonum nefungovalo tak, jak fungovalo. A neměl vůbec předsudky vůči lidem, takže je dokázal spojovat úplně lidi z opačného spektra společnosti. Od právě Androšů až po noblesní aristokraty.
Jedním z organizátorů akcí Opus Bonum věnoval se především těm technicko-provozním záležitostem, bychom mohli říci, byl Milan Kubes, exulant z roku 1968. Ve svých vzpomínkách píše.
Postupně se podařilo zejména díky historikovi Vilému Prečanovi navázat spojení s chartisty v Praze a získávat od nich příspěvky pro frankenská setkání. Nejprominentnějším z nich byl Václav Havel. Vzpomínám si, že při jeho 50. narozeninách v říjnu 1986 se nám podařilo uskutečnit jakýsi telefonický kontakt mezi Frankenem a Prahou a blahopřát jubilantovi.
Spolupráce mezi tuzemskou chartou 77 a zahraniční společností Opus Bonum se postupně prohlubovala.
Tady na tu akci vzpomíná Václav Malý, současný době biskup, jak byli právě na večírku u Václava Havla, najednou zazvonil telefon a tam se ozvalo, halo, tady opat opasek.
V archivu bezpečnostních složek je dokument, který nese název Situační zpráva Federálního ministerstva vnitra. Datován je 11. září roku 1989.
Pravidelné setkání politické emigrace ve Frankenu se bude konat v termínu 5. až 8. října 1989 a byla stanovena koncepce pozvání, a to jak oficiálních, tak i neoficiálních osob z ČSSR, s cílem vyvolat na tomto setkání konfrontační dialog s oficiálními představiteli Svazu spisovatelů z ČSSR a poukázat na nesvobodu při publikační činnosti v Československu.
Bylo to překvapivé, že byli pozváni i oficiální hosté z komunistického státu a přijeli tam opravdu, jak to dopadlo?
Tak samozřejmě ze strany Opus Bonum to byla v ozovkách taková trošku provokace. Nicméně skutečně tam pár lidí přijelo. Ten hlavní byl Ladislav Balek, šéf Slovenského svazu spisovatelů.
A jak byli dotyční vybráni, kteří dostali tu výjezdní doložku, aby jeli na ten, cituji, konfrontační dialog?
To nevím, kdo o tom rozhodoval nebo nerozhodoval. Každopádně z české strany, z oficiálních představitelů nepřijel nikdo, což svědčí jenom o tom, že na Slovensku ta situace byla jiná než v českých zemích.
Jak si vysvětlit, že alespoň ze Slovenska tam lidé jeli? Jaké mohli mít úkoly? Jaký byl záměr?
Žádný materiál jsem k tomu nečet, ale podle mě spíš to bylo osobní rozhodnutí pana Baleka, který asi nekonzultoval někde na vyšších místech.
Ale musel dostat výjezdní doložku.
Výjezdní doložku dostával běžně.
Akce Opus Bonum, které se konaly v bavorském Frankenu, či také v sousedním Rohru, kde je klášter, kde právě opat Anastas Opasek působil, jsou dodnes pro tehdejší účastníky výjimečnými událostmi a výjimečnými setkáními, které zažili.
Ty názory byly zajímavé, že to jsme si neplácali, jsme se po zádech, my milými drazí, že? A Opasek to vždycky zahájil tím, že vítá všechny, on prostě otevřel náruč, dal to místo k dispozici, přivedl je všechny k jednomu stolu. Vždycky taky řekl, no jestli je tady někdo z Čech s nějakým zvláštním posláním a zase odjede, já to nepoznám, ale taky vás vítám.
S paní Metkovou jsem ten rozhovor natáčel asi před 2 lety a byla jedna z řady lidí, s kterými jsem o Opus Bonum mluvil.
Pavel Tigrit, publicista, vydavatel Svědectví a neúnavný organizátor dění v exilu, je autorem knihy Politická emigrace v atomovém věku a v ní mimo jiné píše.
Nepřízeň osudu, která Československou republiku stíhala prakticky od jejího vzniku, chyby a omyly, skutečné či údajné, jichž se představitelé státu dopustili, vedli ovšem k nekonečným, za to ale neplodným debatám o tom, kdo je vinen za národní katastrofy. Dokonce se občas odměřovalo, kdo více a kdo méně. A jak tomu opravdu bylo v letech, měsících a dnech před únorovým převzetím moci komunisty. Sklon, patrný zejména mezi Čechy, k trýznivé sebekritice, ironizování a i cynismu, přispěl nemalou měrou k atomizaci československého politického exilu.
Národné divadlo v Prahe se v těchto chvílích stává svědkem významného stretnutí uměleckých pracovníků z celé naší vlasti. Už prvé představení v Národnom divadle ukázalo úctu k tradici, ale aj věru a přesvědčení v pokrokovou budoucnost.
Dnešní setkání navazuje na tradici, kterou spolu zakládali velcí pokrokoví básníci a spisovatelé, s vědomím, že Leninovo srdce bije a měří dobu.
Ideový rozpor v radoch našich tvorců může existovat snad už iba v snoch největších nepřátelů. A nech je pre týchto najzaritejších dnešné zhromaždenie aj prevolanie československých výborov umeleckých zväzov prebudením.
Svět imperializmu je zmítán svými vnitřními rozpory a krizemi a jeho útoční jestřáby z nich hledají východisko v tom, že se pokoušejí položit stín na naše slunečné dílo i na vztahy mezi zeměmi a národy. My však nedopustíme, aby v atomové vichřici, tisíckrát hroznější všech minulých válečných katastrof, schořelo naše dílo. Proto však také pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce za mrzký peníz, se kdekoliv na světě, a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců.
A v dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byl československý exil vždy v rozporech? A stejná otázka pro hosta pořadu historika Petra Placáka.
Opus Bonum dokázalo, že exil v rozporech být nemusel a nebyl. Samozřejmě v diskuzích se objevovaly nejrůznější názory z nejrůznějších možných stran, ale jedno bylo společné, vize svobodného Československa budoucnosti.